Allah subhanahu wa ta'ala adam balasın bu dünyaya jiberuvdan negizgi maqsad Qur'onda Alloh subhanahu va taolo aytganday "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun" men adamlar men jinlarni o'zime qulchilik etish uchun yaratdim dedi. Ya'ni adamning negizgi dunyoga keluvdagi maqsadi adamning mo'yinna yuklatilgan mindet bu Rabbisin tanib, Rabbisina iman keltirib, Rabbisina qulchilik yasab o'tu. Hazırgı izdenisler jürgizgen ğulamalar aytat eger dep bir adamnın aldına bir memlekette bir tilde bir günde jarıq köretin basılımdardı akep jınap koyatın bolsa oqıp şıqıwına ondagan on şaqtı jıl ketet dep bir adamnın aldına bir memlekette bir günde bir tilde жарық көретін басылымдарды алып келетін болса, он шақты жыл кетеді оқуға деді. Бұл нені білдіреді? Басылымдардың көптігін білдіреді, салалардың көптігін білдіреді, тақырыптардың көптігін білдіреді. Адам қазір оқимын, ізденемін, қызығамын десе, салалар өте көп, тақырыптар өте көп. Кейбір адамдар болады ғой, кейбір адамдарды арабша раджул маусуа деді, яғни энциклопедия адам деді. Энциклопедия адам. Ол адаммен сөйлесетін болсаң, қай тақырыпқа кірсең де, кез келген тақырыпта ойын білдіріп, кез келген тақырыпта мәселе қозғап, кез келген тақырыпта лекцияда оқи береді. Жан-жақты салаларды оқып тастаған. Адам тура солай ізденемін, оқимын десе, салалар өте көп, тақырыптар өте көп. Бұрындары, мысалы, бір ғылым, бір сала, бір тақырып болатын болса, қазір оның ішінде тағы да тармақтары, яғни сөйтіп тарап кете береді. Енді адам соның ішінен қайсысын таңдау керек? Тақырыптар өте көп екен. Әшейін бір күндік басылымдарды жинайтын болсақ, бірнеше жылдар кетеді екен оқып бітіруге. Соның ішінен қандай тақырыпты таңдау керек? Егер бір адамның емтиханы болатын болса, мысалы, бір аптадан кейін емтихан бар. Егер сол емтиханда жақсы тапсыратын болса, емтиханнан сүрінбей өтетін болса, алдынан көптеген мүмкіншіліктердің есігі ашылады. Көптеген жетістіктерге жетеді. Бір адамның, сол адамның үйінде емтихан тапсыру керек болған бір аптадан кейін, бөлме толы кітап. Бір бөлме толы кітап бар. Сол бөлме толы кітаптардың ішінде бір аптадан кейін болатын емтиханына қатысты бірақ кітап бар. Басқа кітап жоқ. Егер бұл адам ақыл иесі болатын болса, басқа бөлме толып тұрған кітаптардың барлығын бір шетке сырып қойып, өзіне керекті бір қана кітапты алып оқиды. Неге себебі? Ертең содан сұралады. Және сондай-ақ емтиханда сүрінбей өту үшін тақырыпты берілген, сұралатын тақырыпты оқуға мүмкіндік бар кезде оқу керек. Оқуға мүмкіндік бар кезде оқу керек. Бүгін емтихан. Емтиханға бір сағат қалды. Бір сағат қалған кезде кітапты ашып оқып жаттап аламын дейтін болса, бұл адам қателеседі. Бұл адам қателеседі. Мүмкіндік ода жоқ. Яғни бір адам мысалы оқуға барады. 4 жыл бойы университетте оқымай жүретті. Соңғы бір айда 4 жыл бойы оқымағанның барлығын оқып жинап аламын десе, бұл адам қателеседі, бұл адам адасады. Енді бұл дүниеде адамның іздеу керек болған, табуы керек болған тақырыбын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде баяндап берді. Ең маңызды тақырып адамның үйренуі керек болған, білуі керек болған, жаттауы керек болған бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде келген тақырып. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде адамға ең маңызды болған тақырыпты баяндап берді. Ол қай хадис? Ертең қабірге қойылған кезде екі періштенің келіп сұрақ қоятын хадисі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: адам баласы қабірге қойылғаннан кейін келіп жерлегендер борылып кеткеннен кейін екі періште келеді деді Мүнкір мен Накир. Қайтыс болған адам жерленген адамды отырғызып оған үш сұрақ қояды деді. Соның ішінде ең бірінші сұрағы «Мән Раббук» – «Раббың кім» деген сұрақ. Адам ертең қиям қабірге қойылған кезде ең маңызды болған сұрақтан сұралады. Ең маңызды болған мәселеден, ең маңызды болған тақырыптан сұралады. Ол «Раббың кім» деген тақырып. Яғни адамның бұл дүниедегі ең бірінші үйренуі керек болған, ізденуі керек болған тақырып бұл Раббысын тану тақырыбы, Алланы тану. Адамның дүниеге келудің негізгі мақсаты сол. Басқа тақырыптардың барлығын біл, оқы, жаттап ал, профессор бол, ғалым бол, бірақ Алланы танымасаң, жаратушыңды танымасаң, қабірде қойылатын екінші үшінші сұрақ, пайғамбарыңды, дініңді танымасаң, онда өмірің бәрі зая кетіпті. Ертең Алла субханала тағала сенің ғылыми атағыңды сұрамайды, сенің басқа да жетістіктерің емес. Ең бірінші Раббыңды таныдың ба? Раббың кім? Дінің не? Пайғамбарың кім? Адамға бірінші қойылатын сұрақ осы. Сол үшін де адам баласы бұл сұрақтарға жауапты әлгі емтиханға дайындалатын адам секілді уақыт бар кезде ізденуі керек, дайындалу керек, оқуы керек, жаттауы керек, соны жүрегіне бекіту керек және соған жараса амал жасауы керек. Әлгі емтихан тапсыратын адам емтиханға жарты сағат, бір сағат қалған кезде оқып бітіріп аламын десе қателеседі. Яғни адам емтиханнан сүрінбей өту үшін екі шарты бар екен. Біріншісі емтиханға қатысты тақырыпқа дайындалу, екіншісі мүмкіндікке берілген уақытта дайындалу. Мүмкіндікке берілген уақытта дайындалу. Раббысын танымай, бұл дүниеге келгендегі негізгі мақсатын, міндетін орындамай жүрген адамдар да ертең қаласын қаламасын Раббысын таниды. Аллаға иман келтірмей жүрген адам, Аллаға бойұсынбай жүрген адам да ертең қаласын қаламасын ақиқатты біледі, ақиқатты мойындайды. Құранда Алла субханаһу тағала «Уәжәәт сәкратул мәут бил хақ» өлім ақиқатты алып келді деді. Өлім ақиқатты алып келді. Өлім сағаты келген кезде, яғни емтиханның уақыты келген кезде, емтихан сағаты келген кезде адам ақиқатты көреді. Бұл дүниеде сенбей жүрдің, бұл дүниеде мойынсынбай жүрдің, бұл дүниеде көңіл бөлмей жүрдің. Бірақ ертең өлім періштесі келген кезде, өлім сағаты келген кезде мойындамай, көңіл бөлмей жүрген нәрсеңді мойындайсың. Алла субханаһу тағала «Уәжәәт сәкратул мәут бил хақ» өлім ақиқатты алып келді деді. Өлім ақиқатты алып келді. Адам Алла субханаһу тағалаға иман келтіруге бұйырылды. Алланы тануға бұйырылды. Алла субханаһу тағалаға иман келтіру деген бұл ғайыпқа иман келтіру. Ғайыпқа иман келтіру. Құранда Алла субханаһу тағала мүмин адамның бірінші сипатын «Әллазина юминуна бил ғайб» олар ғайыпқа иман келтіреді деді. Ғайыпқа иман келтіреді. Ғайып деген яғни біз көрмеген, сезбеген нәрсе. Адам Алла субханаһу тағалаға сол кезде, Алла субханаһу тағала ол үшін ғайып болып тұрған кезде иман келтіруге бұйырылды. Бір ислам ғалымы пайғамбарды сипаттап береді. Пайғамбарды сипаттаған кезде ол кісі айтады, пайғамбар деді, таудың шыңында отырған адам сияқты деді. Таудың шыңында, таудың төбесіне шығып алып отыр. Біз таудың бергі бетіндеміз, пайғамбар таудың үстінде басында отырып, таудың арғы бетінде мынандай дүние бар, мынандай нәрселер бар деп хабар беріп жатыр. Біздің міндетіміз пайғамбардың сөзін растау. Көрмей тұрмыз, таудың артында сол нәрсе бар ма, жоқ па? Пайғамбарға сендің ба, сөзін растайсың. Пайғамбарға сенген жоқсың ба, сөзін растамайсың. Осы жерде иман келтіруші мен сенуші мен сенбеуші айырылады. Екеуі ажырайды. Ал бірақ пайғамбар отырған тауды Алла субханаһу тағала алып тастаса, тау алынғаннан кейін артында тұрған нәрсенің, пайғамбардың айтып жатқан нәрсесі барлық адамдарға көрінген кезде сенесің ба, сенбесің ба, ешқандай айырмашылық болмай қалады. Ол кезде айырмашылық жоқ. Неге? Себебі болды, көрініп тұр ақиқат. Яғни ғайып, бұл жерде ғайып болмай қалды. Ғайып болмай қалған кезде иман келтірудің пайдасы жоқ. Сол үшін де адамның өлім сағаты келген кездегі иманының пайдасы жоқ. Өлім сағаты келген кезде Фирауын да иман келтірді. Суға батып бара жатқан кезде бірінші судың ашылғанын көрді, міне мынау су мен үшін ашылып тұр деп иман келтірмей, тәкаппарлықпен әскерімен бірге кіріп кеткен кезде Алла субханала тағала суды қосып жіберді. Сөйтіп өлетініне анық көз жеткен кезде аманту аннаху ла илаха илляллази аманат бихи бану исраил, исраил ұрпақтары иман келтірген тәңірден, құдайдан басқа тәңірдің жоқтығына мен де иман келтірдім деді. Иман келтірді, сендім деп жатыр. Алла субханала тағала бірақ оның иманын қабыл еткен жоқ. Неге? Себебі ол тура емтиханның алдында, емтиханға кіретін есіктің алдында тұрып емтиханға дайындалып жатқан адам сияқты. Ақиқат екенін көрді, Алланың бар екенін көрді, яғни ол үшін ғайып, ғайып болмай қалған кезде иман келтірдім деген сөздің пайдасы жоқ. Біз қазір мойындамай жүрген нәрсенің барлығын ертең өлім төсегінде жатқан кезде мойындаймыз. Алла субханала тағала فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ деді. Өлім төсегінде жатқан адамға біз сенің көз алдыңнан пердені алып тастадық деді. Әлгі ғайып болып тұрған, яғни ахиретті, ақиқатты ғайып етіп тұрған перде көз алдыңнан алынды. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ, бүгін көзің, сенің көзің өткір деді. Басқалар көрмейтін, көрмей тұрған нәрсені өлім төсегінде жатқан адам көреді. Алла субханала тағала Құран кәрімде فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ, қашан рух хулқумға, яғни алқымға келген кезде وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ, сендер оған қарап тұрасыңдар деді. Адамға, жаны шығып бара жатқан адамға қарап тұрасың, жанында тұрасың. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, сен жанында тұрсың, бірақ Алла субханала тағала біз сенен оған жақынбыз деді. Біз сенен оған жақынбыз. Жаны алынып жатыр. فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ, егер сол нәрсе біздің басымызға жетпейді деп ойласаңдар, бұл нәрсеге сенбесеңдер, онда қолдарыңнан келсе қайтарып алыңдар деді. Адам қайтарып аламайды. Ол жерде дәрігерде басқасы да пайда бермейді. Адам өлім төсегінде жатыр, перде алынып тасталынды, ақиқатты көрді, бірақ көргеннен кейінгі сенудің пайдасы жоқ. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам туқбалу тәубатул абди ма лам йуғарғир, адам баласының тәубесі жан алқымға келмей тұрып қабыл етіледі деді ғұламаларымыз. Яғни өлім анық екендігі, өлімнің анық екендігіне, өлім сағаты келгендігіне көзі жеткеннен кейін тәубе қабыл болмайды деді. Тәубе қабыл болмайды. Сол үшін де адам бұл дүниеде сол сәт келмей тұрып, ғайып, әшкере, ақиқат болып қалмай тұрып, Алла субханала тағалаға иман келтіруі керек. Ең маңызды тақырып осы. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, мен адамдар мен жындарды өзіме құлшылық ету үшін жараттым дейді ғұламаларымыздың тәфсірлерінің бірі. Әйлі ярифун, яғни мені танып маған иман келтіру үшін дейді. Адамның негізгі міндеті Раббысын тануы. Қайдан келді, не үшін келді, қайда бара жатыр, осы сұрақтарға жауап іздеу. Осы сұрақтарға жауап алғаннан кейін сол бойынша өмір сүру. Яғни Құранда Алла субханала тағала фа'алам аннаху ла илаха илляллах, Алладан басқа жалынуға, жалбарынуға, көмек, жәрдем сұрауға, пайда зиянды күтуге лайық ешқандай тәңір жоқ деді Алладан басқа. Бұл жерде араб тіліндегі сөзі и'алам деді. И'алам яғни ілім деген сөзден, айлым деген сөзден шығып тұр. Яғни сол білімді үйрен деп жатыр. Сол білімді үйрен. Алла субханала тағаланың жалғыз екендігін үйрен деп Алла субханала тағала бізге бұйырып жатыр. Бұл адамның бұл дүниедегі негізгі міндеті, негізгі мақсаты Алла субханалла тағаланы тану. Неге? Себебі ертең қияметтегі адамның құтылуы құтылмауы, тозақы болуы жәннаты болуы тікелей осы тақырыпқа байланысты. Осы тақырыпқа жауап бере алдың, иншалла жағдайың ары қарай жақсы болады. Бұл тақырыпқа жауап бере алмадың ба, бұл сұрақтан сүріндің ба, онда басқасы одан да қиын болады. Али радиаллаху анхудан келетін сөз бар. Әл-ғина вәл-фақру бағдал арды әлі Аллах деді. Шынайы байлық, шынайы кедейлік, шынайы бақыт, шынайы бақытсыздық ертең Алланың алдындағы есеп хисаптан кейін, Алланың алдындағы есеп беруден кейін болады деді. Сол кезде Алла субханаһу ва тааланың алдындағы сұрақтан, сынақтан сүрінбей өткен адамды міне шынайы бай адам, шынайы бақытты адам, шынайы жақсы адам деп айтуға болады. Ал қазіргі уақытша дүние, уақытша бақыт, уақытша байлық бұның барлығы ертең жоқ болатын нәрсе. Құранда Алла субханаһу ва тааля فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Кімде кім тозақтан ұзақтатылып жәннатқа кіргізілетін болса, міне осы адам шынайы жеңістікке қол жеткізді деді. Шынайы жеңістікке қол жеткізу бұл ертең Алланың алдындағы есеп хисаптан кейін тозақтан ұзақтатылып жәннатқа кіргізілгеннен кейін болады. Ал жәннаттың кілті бұл ең бірінші ла илаха илляллах мухаммад расулуллах. Яғни Алла субханаһу ва тааланы тану, Аллаға иман келтіру, Алланың жіберген пайғамбарын тану, Алла субханаһу ва тааланың пайғамбары елшісі алып келген дінді үйрену, осы негізгі тақырып, негізгі міндет. Осыдан иншалла ертең қиямет қабірге барған кезде бірінші сұралатын тақырыбымыз осы. Сол үшін де адам өміріндегі алдынан кездесіп жатқан тақырыптардың барлығының ішінен ең маңызды тақырыпты табу керек, ол Раббысын тану тақырыбы. Біздің мұсылмандардың қазіргі проблемамыз бұл Раббымызды танымай тұрып, дұрыс танымай тұрып, Раббымыздың бұйрықтарымен таныстық. Раббымыздың бұйрықтарымен таныстық, бірақ Раббымыздың өзін дұрыс таныған жоқпыз. Адам бұйрықтың иесін дұрыс танымаса, бұйрықтың иесін дұрыс білмесе, бұйрыққа бағынбайды, бағынғысы келмейді. Мысал, сізге біреу хат әкеп берді. Ішінде тапсырмалар бар. 1, 2, 3, 4, 5 міндеттер жүктелген. Кімнен екенін білмейсің? Кімнен екенін білмейсің? Мөр жоқ, қол жоқ. Әлгі міндеттерді орындаған келе ме? Орындаған келмейді. Ал енді саған айтты. Бұл пәленшеден деді. Яғни өзің деңгейіңдегі адам. Немесе анау, білесің ба, ана жерде көше сыпыратын адам бар ғой, сол саған жазып жіберді десе, сен аласың да оны мұжып-мұжып тастай саласың. Неге? Себебі ол адамның жүрегінде деңгейі бар өзі. Сенің жүрегіңде ол адамның деңгейі бар. Деңгейі оған сені бағындыратын деңгей емес. Біз қазіргі таңда мұсылмандар Алла субхана ва тааланың бұйрықтарын білеміз. Қазір намаздың парыз екендігін, оразаның парыз екендігін, зекет беру керектігін, қажылыққа бару керектігін шамасы жеткен кезде бұны білмейтін мұсылман кемде кем. Арақтың харам екендігін, зинаның харам екендігін, рибаның харам екендігін білмейтін мұсылман кемде кем. Бірақ қанша адам сол біліп жүрген нәрсесіне сол бұйрықтарға амал етіп жатыр? Не үшін амал етпей жатыр? Біліп тұр ғой, ақиретке сенесің бе десең, иә сенемін дейді. Ертең жаннат тозақтың бар екеніне сенесің бе десең, иә сенемін дейді. Алланың бар екеніне сенесің бе десем, сенемін дейді. А неге онда амал етпейсің? Негізгі басты проблема бұл Раббымызды дұрыс танымауымызда. Раббымызды дұрыс танымағандықтан да біздің жүрегіміздегі Алланың ұлықтығын сезіну бізді сол бұйрықтарды орындататын деңгейде емес. егер жүрегімізде Алла субханала тағаланы, Алланың ұлықтығына лайықты ұлықтайтын болсақ, Алла субханала тағаланың ұлықтығына лайықты Алланың орны болатын болса жүрегімізден, онда біз сол бұйрықтарды орындауда бүкіл дүниемізді құрбан етуге дайын тұрар едік. Әлгі хат әкеп берген адамға мынаны орында деп, хат егер патшадан келетін болса, хат егер әкімнен келетін болса, әкімнің қолы тұр, мөрі тұр, бұл адам біледі патшаның кім екендігін, әкімнің кім екендігін, қалтырап дірілдеп жүріп соның бәрін істейді. Неге? Себебі оның кім екендігін біледі, жүрегінде сезіп тұр. Адам Алла субханала тағаланы таныса, Алла субханала тағаланы таныса, Алланы жақсы көрмеуі, Аллаға махаббат қоймауы мүмкін емес. Алланы шынайы таныған адам міндетті түрде Алланы жақсы көреді. Ал Алланы жақсы көрген адамның Аллаға бағынбауы мүмкін емес. Бағынбауы мүмкін емес. Алла субханала тағала бағынған адамның бақытсыз болуы мүмкін емес. Бақытсыз болуы мүмкін емес. Ол адам міндетті түрде бақытты болады. Сол үшін де ғұламаларымыз құлшылық не деген кезде, құлшылық әл-ибадату таатун тауия деді. Таатун тауия, яғни ерікті бағыну деді. Құлшылық деген ерікті бағыну. Тәсбиқуха маарифатун яқиния туфди иля саадатин абадия деді. Ерікті бағыну, одан алдын анық білім келеді деді. Анық білім келіп, туфди иля саадатин абадия, мәңгілік бақытқа жеткізеді деді. Яғни құлшылық деген бұл бірінші анық білім, ол білім Алланы тану білімі. Адам Алланы танығаннан кейін, Алланың ұлықтығын сезінгеннен кейін, әрбір іс әрекетінде, әрбір жүріс тұрысында, әрбір шығып жатқан демінде, әрбір бана кірпік қағуында, барлық нәрседе Аллаға мұқтаж екендігін, бір қас қағым сәтке де Алладан, Аллаға мұқтаж болудан шығып кете алмайтындығын сезінген кезде, бұл адам міндетті түрде Алланы жақсы көреді, міндетті түрде Аллаға бағынады. Яғни бірінші анық білім дейді. Анық білім пайда болғаннан кейін адамда одан кейін ерікті бағыну келеді. Адам ерікті түрде бағынады. Сізді біреу зорлап жатыр ма намаз оқы деп, орамал тартып әуретін жауып жүрген қарындасымызды біреу зорлап жатыр ма соны, орамалын тақпа деп. Керісінше орамалының басынан біреу шешем десе, жоқ шешпе деді. Неге? Себебі ол Алланың, Раббысының бұйрығы екендігін біледі. Ал Раббысының кем екендігін біледі. Яғни адам Алла субханала тағаланы шынайы таныған кезде бұл адам міндетті түрде Аллаға бағынады. Ал Алла субханала тағала бағынғаннан кейін адам бақытты болады. Екі дүниеде бақытты болады. Мә әнзәлна алейкәл Құрана литәшқа. Құранда Алла субханала тағала пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға, біз саған Құранды бақытсыз болуың үшін түсірген жоқпыз деді. Бұл адам екі дүниеде бақытты болады. Бұл дүниеде бақытты болады, және ертең иншалла ахиретте бақытты болады. Сол үшін де біз Алла субханала тағаланы тануымыз керек. Алланың бұйрықтарын танудан алдын бірінші Алланың өзін, сол бұйрықтың иесі кім екендігін тануымыз керек. Бізде өкінішке орай сол бұйрықтың иесі кім деген сұрақтың жауабы жүрегімізде толық емес. Алланың ұлықтығын сезінбейміз. Қанша сол Алланың бұйрығына бағынбай жүрген адамдар жай бір пенденің басшысының алдында, мысалы ол құрдай жорғалайды. Ол алдында қазіргі заманауи тілмен айтатын болсақ, музыкасыз билеп береді. Неге? Себебі қорқады. Содан қорқады, рызқын содан күтеді, оған бір пайданың, зиянның келуін содан деп біледі. Яғни жүрегінде сол адамға деген ұлықтау бар. А бірақ сол ұлықтау Алла субханала тағалаға жоқ. Сол үшін де оның жүрегіндегі Аллаға деген сенімі, Аллаға бағынуына, бойұсынуына оны жеткізе алмай жатыр. Бұл білім әлбетте бұл Алла субханала тағаланы таныттыратын, Алланың ұлықтығын үйрететін Білім адамдағы ислам мен ихсанды байланыстыратын білім. Ислам мен иманды байланыстыратын білім. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға Жибрил алейхиссалам келіп үш сұрақ қойды. Иман не? Ислам не? Ихсан не деген сұрақ қойды. Иман, Аллаға иман келтіру, періштелеріне, пайғамбарларына, кітаптарына, тағдырға, қияметке иман келтіру. Иманды барлығымыз білеміз. Көптеген әлі басы сәждеге тимеген адамдар да иманды біледі. Алланың бар екенін, бір екенін білесің бе? Иә, білемін деді. Енді ақиреттің бар екенін білесің бе? Иә, білемін деді. Мына Құран Алланың кітабы екенін білесің ғой десем, иә, білемін ғой, енді сол Алланың кітабы деп осыны оқылса сауабы жетеді деп, ертең ақиреттің бар екенін біліп мен ата бабама Құран оқытып жатқан жоқпын ба деді. Ата бабасына Құран оқытып жатыр. Неге? Себебі ертең ақиреттің бар екенін біліп соларға сауабы жетсе деді. Бірақ неге өзі соған амал етпей жатыр? Сеніп тұрсың ғой, иман бар. Енді екінші мәселе, бұл ислам бар. Ислам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, ислам бірінші Аллаға иман келтіру, шахадат, одан кейін намаз, ораза, зекет, қажылық, яғни амалдар, және одан басқа да Алланың бұйрықтары. Бұл ислам. Ислам яғни истислам, бойұсыну. Иман бар, сену. Истислам бар, бойұсыну. Сен иман келтірдің ба, сендің ба, енді сол сеніміңді амалға айналдыруың керек. Бірақ неге иман мен ислам байланыспай тұр? Неге адамдарда иман мен ислам байланыспай тұр? Себебі ихсан жоқ. Ихсан осы екеуін байланыстыратын дүние. Осы екеуін байланыстырып береді. Иманыңды исламмен байланыстырып беретін дүние бұл ихсан. Ихсан не деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ан тағбуда аллаха каәннака тара. Алла субхана ва тағаланы танып тұрғандай құлшылық жасауың деді. فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Көріп тұрмаған болсаң, онда Алла субханалла тағала сені көріп тұр деді. Яғни бұл Алланың бақылап тұрғанын, Алла субханалла тағаланың сені көріп естіп тұрғанын сезіну. Ғұламаларымыз ихсан білімі бұл мұрақабатуллах, яғни Алланың бақылап тұрғанын, әрдайым Алланың бақылауында екенін адамның сезіну білімі деді. Үйіңізде болсаңыз, мысалы үйіңізде отырсыз, шалқайып жатсыз, үйіңізге қонақ келді, немесе бір жерде отырсыз, сәл қисайып отырсыз, үлкендеу адам кіріп келді, сіз отырысыңызды дұрыстайсыз. Үйіңізде шалқайып жатқан кезде, қонақ кірген кезде шалқайып жатпайсыз. Неге? Себебі оны көріп тұрған сезіп тұрсыз, көріп тұрсызды, жаныңызда тұр. Енді Алла субханалла тағала көріп тұр, бірақ намазын оқымайсың. Алла субханалла тағала көріп тұр, сезіп тұр, бірақ харамды жасап жатсың. Алла субханалла тағала көріп тұр, естіп тұр, біліп тұр, арағыңды ішіп жатсың, зинаңды жасап жатсың. Неге адам жай бір бала кіріп қалса, бір кісі кіріп қалса, бір адам кіріп қалса іс әрекетін дұрыстайды, бірақ Алла субханалла тағаланың көріп тұрғанын біледі, бірақ амалын дұрыстамайды? Ода себебі Алла бақылап тұр деген сезім ода әлсіз. Алла бақылап тұр деген сезім ол адамда әлсіз. Ғұламаларымыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жауабын екі деңгейге бөледі. Ан тағбудаллаха каәннака тара. Алла субханаһу ва тағаланы көріп тұрғандай құлшылық жасауың дегенде, бұны бірінші деңгей дейді. Бірінші деңгей. Бірінші деңгей Алла субханаһу ва тағаланың алдында тұрғандай өзіңді сезінуің. Яғни сіз патшаның қабылдауына кірдіңіз, патшаның алдында тұрсыз. Адамдар патшаның алдына кірген кезде дірілдейді, қорқады, бір сөзді артық айтып қоймайын, мына жерде көңіліне жақпайтын сөз айтып қоймайын, бір артық іс әрекет жасап қоймауға тырысады, әрбір сөзін ұғып отыруға әрекет жасайды, жан жағына жалтақтамайды. Оның мысалы қабылдау бөлмесінде оформлениесі қандай екенін де ол байқамай қалады. Неге? Себебі ойының барлығы сол қорқып тұр, алдында дірілдеп тұр. Оның шыққаннан кейін оформлениесі қандай екен, қандай картинка ілінулі тұр екен десең білмеймін деді. Оның мен қарауға менде мұрша ондай менде жағдай болған жоқ деді. Неге? Себебі ол сезініп тұр, патшаның алдында тұрғанын. Яғни бірінші деңгей осы деңгей деді. فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَى егер көріп тұрмаған болсаң деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям فَإِنَّهُ يَرَاك онда алла субханаху тағала сені көріп тұр деді. Яғни сен алла субханаху тағаланы мен көріп тұрмын, алланың алдында тұрмын деген деңгейде өмір сүре алмасаң, онда одан төменгі деңгей бар, ол алла мені көріп тұр деген деңгейде өмір сүру деді. Яғни әлгі адам патшаның қабылдауына кірген жоқ, тікелей қабылдауына кірген жоқ, бірақ оны бір бөлмеге отырғызып қойды да, міне көріп тұрсың ба мына бейне камераны? Иә. Осы бейне камера арқылы, бақылау камерасы арқылы патша сені көріп отыр қазір бөлмесінде отырып деді. Бұл адамның сезімі тура алдында отырғандай, қабылдауында отырғандай болмайды әлбетте. Неге? Себебі тура алдында тұрған жоқ. Бірақ анау камера арқылы бақылап тұр ғой деп артық іс-әрекет жасамай тыныш отырады. Неге? Себебі көріп тұр деген ода сезім бар. Яғни бұл екінші деңгей. Адам бірінші деңгейге жете алмаса, онда екінші деңгейде өмір сүруі керек. Бұл әрбір іс-әрекетте. Пайғамбарымыз сөйлеген құлшылық жасағанында деп, ғұламаларымыз құлшылықта да және басқа барлық іс-әрекетінде Алла субханаһу тағаланы көріп тұрғандай өмір сүруің. Жалпы барлық іс-әрекетінде. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, осы ихсан білімінде егер сен деп бір күнәсіз істеп жатқан кезде алла мені көріп тұрған жоқ деп ойласаң деді, онда сен кәпірсің деді. Сен кәпірсің деді, егер алла мені көріп тұрған жоқ деп ойласаң. Ал егер алла мені көріп тұр деп сеніп тұрып істесең, онда сен қандай ұятсызсың деді. Қандай ұятсызсың деді. Неге? Себебі көріп тұр сені, бақылап тұр, біліп тұр. А бірақ біліп көріп тұрғанын біле тұра сол іс-әрекетке барып жатсың. Бір жақсы сыйлайтын досың бар, намаз оқиды. Егер сол білсе, одан ұяласың. Сол жаныңда болса, ол іс-әрекетке бармайсың. Неге? Себебі одан ұяласың, оны құрметтейсің. Мүмкін сенің ол бастығың болар. Сол бастығы намазхан болған адам жұмысына ешқашан ол аузынан арағы сасып бармайды. Ол оның көзінше темекісін шекпейді. Неге? Себебі ертең ол намаз оқитын адам ұнатпайды, ертең жұмыстан шығарып жіберуі мүмкін. Ал енді алла субханала тағала көріп тұр ғой, алла субханала тағала бақылап тұр. Яғни адам осы сезіммен өмір сүруі керек. Әрдайым алла субханала тағала мені көріп тұр, бақылап тұр деген сезімде, осы сезім адамда күшейген кезде әлгі иманы мен исламы байланысады. Сол кезде жүректегі иман амалға айналады. Адамның жүрегіндегі иманы сол кезде амалға айналып, ол адам міндетті түрде сәждеге құлайды. Ол адам міндетті түрде алла субханаху тағалаға құлшылығын жасайды. Яғни адам бірінші алла субханаху тағаланы тануы керек. Бұл бірінші сұраққа жауап. Алла субханаху тағаланы таныған кезде, тану деген ол тек қана оның алла бар екенін, бір екенін білуіміз, сол сезімнің алланың көруші, естуші, бақылап тұрғандығы, әрбір іс-әрекетінде аллаға мұқтаж екендігіңді, сол білім сезімге айналып адамның жүрегіне сіңіп кету керек. Адамның жүрегіне сіңіп кеткен кезде ол амалға айналады. Қанша профессорлар бар, сағат, бір сағат бойы темекінің зияны туралы лекция оқиды, бірақ университеттен шығып қарасаң өзі темекі шегіп тұрады. Біліп тұр ғой, оның зиянын өзі айтып тұр, лекция оқып тұр, оның қалай болатындығын, зияны қалай болатындығын, бірақ өзі шығады да соны шегіп тұрады. Неге? Себебі оныңкі құрғақ мәлімет. Құрғақ мәлімет. Бір намазхан жігіт айтқан еді, субханалла, намазды бастадым, тастай алмай жүрген осы темекіні де тастадым, биллиардтан шықпайтын едім, биллиардты да тастадым. Биллиардқа кіріп алған кезде ол күнде пивасын ішеді, оны да тастадым деді, әлхамдулилла деді. Болмасам одан алдым, маған достарым кезінде шыққан кітап бар, арақ, темекі және басқа да зиян заттар деген кітап шыққан. Басқа тілден аударылып, ішінде оны харам екендігі және одан кейін медицина тұрғысынан оның зияндарын баяндап берген. Сол кітапты темекі шегіп отырып оқыған деді. Кезінде темекі шегіп отырып, арақ және темекі және басқа да зиян заттар деген кітапты сон темекіні шегіп отырып оқып қарап шыққан деді. А бірақ намаз бастап, Алла субхана тағаланың ұлықтығын сезінген кезде, ол нәрселердің шариғатымызға сай емес екенін білген кезде, ол адам тастады. Яғни, ихсан сезімі күшейген кезде, адамның иманы мен исламы байланыс табады. Сол үшін де адам ең бірінші бұл Алла субхана тағаланы дұрыс тануы керек. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды дұрыс тануы керек. Екіншісі қойылатын сұрақ, сендерге келген адам жайында не дейсің деді. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Не пайғамбарың кім, пайғамбар туралы не дейсің деген сұрақ. Адам пайғамбарын екінші білуі керек. Пайғамбарын білуі керек. Пайғамбарын тек қана білуі емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды өзімізден де, ата-анамыздан да барлығынан артық жақсы көруіміз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бір күні Умар радиаллаху анху айтты: «Я Расулаллах, мен сені ата-анамнан да, бала-шағамнан да, бүкіл дүниеден де артық жақсы көремін, илля нафси», деді. Бірақ өзімді сенен артық жақсы көремін деді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: «Жоқ», деді. «Сенің иманың әлі кәміл болған жоқ», деді. Кейін Умар радиаллаху анху сәл кідіріп тұрды да, ойға кетті. Одан кейін ойланып болды да, жоқ, сені өзіңнен де артық жақсы көремін деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: «Әл ана я Умар, міне Умар, қазір сенің иманың кәміл болды», деді. Кейін Умар радиаллаху анхудан сұраған кезде: «Аз ғана уақыт алдым, өзіңді артық жақсы көремін деп тұр едің. Қалайша азғандай уақытта пайғамбарымызды өзіңнен артық жақсы көріп кеттің?» деген кезде бір сәтке ойландым, деді. «Пайғамбар келмеген кезде мен кім едім?» деді. Пайғамбар келмеген кезде Умар радиаллаху анху өзінің қызын тірідей көмген адам еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келмей тұрып, адамдар Омардың есегі исламға келсе де, Омардың өзі исламға келмейді дейтін адам еді. Иә, адамдар солай айтқан еді. Бірақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның келуімен, исламды қабылдауымен, ақиқатты табуымен әділдікте қияметке дейін мысал болып қалған адам болды. Қазірге дейін Умар радиаллаху анху былай деген, Умар радиаллаху анху былай істеген, Умар деп Умар радиаллаху анхудың әділдігін мақтан етеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан кейінгі абзал екінші адамға айналды. Оның барлығы сол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның келуімен. Мен соны бір сәтке ойландым, деді. Мен кім едім? Қандай жолда жүрген едім? Ертең қияметте күнәларымызға батып қиналып жатқан кезде де Алланың алдында шапағатшы болатын, кейін тағы да шапағатшы болатын, Пайғамбарымыз саллаллаху шапағаттарының бір түрі бұл жәннаттың ішіндегі төменгі дәрежедегі адамдарды жоғарғы дәрежеге көтеруге шапағат ету. Бұл да шапағаттың бір түрі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның. Яғни біз бұл дүниеде пайғамбарымыз арқылы ақиқат таптық. Ертең ақиретте де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға мұқтажбыз. Пайғамбар болмаса мен кім едім, деп бір сәтте ойландым да, пайғамбарды өзімнен артық жақсы көруім керек екендігін білдім, деді, сездім, деді сол жерде. Сол жерде пайғамбарымызға деген махаббаты оянып, мен сені өзімнен де артық жақсы көремін, деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды таныған адам, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сирасын оқыған адам, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баянын жақсылап оқыған адам міндетті түрде пайғамбарымызды жақсы көреді. Пайғамбарымызды міндетті түрде жақсы көреді. Бірақ өкінішке орай кейде мұсылмандар басқа бір адамдардың тарихын пайғамбарымыздың тарихынан жақсы біледі. Қанша жігіттер бар, мысалы, мен бір жігіт танитын едім. Тарих, футбол тарихының қарысы. оң қарағаты мен ижазасын алып тастаған. Енді қай жылы басталған футбол? Бірінші қандай командалар ойнады? Мынандай жылы, мынандай қалада ойналған кезде мынанша гол салынды. Мынау ана ойыншылар, оның әрқайсысының айлығы қай жылы қай клубқа келді, одан қай клуб қай жылы сатып алды, қанша ақшаға сатып алды. Енді субханалла, яғни ана кәдімгі ана көрген кезде бір жай жер бетінде жүрген бір футболдың өзі деп ойлайсың ана. Яғни бізде кейде өкінішке орай сондай басқа нәрселерді, басқа адамдарды білеміз, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды дұрыс танымаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды дұрыс танымаймыз. Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды тануымыз керек, себебі ертең пайғамбарымыздан да сұраламыз. Ертең пайғамбарың кім деген сұрақ болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға еруіміз керек. Еру үшін кімге еріп жатқаның білуің керек қой. Кімге еріп жатсың сен? Алла субханаһу ва тааля Құран кәрімде кул ин кунтум тухиббуна аллаха фаттабиуни. Айтай Мұхаммад, егер Алланы жақсы көретін болсаңдар, маған еріңдер деді. Кім Алланы жақсы көрмейін деді? Барлығымыз айтамыз Алланы жақсы көремін деп. Бірақ маңыздысы біздің Алланы жақсы көреміз деуіміз емес, Алланың бізді жақсы көруі. Оның шарты фаттабиуни, маған еріңдер деп жатыр пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға еру арқылы біз Алланың махаббатына қол жеткіземіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды танып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды сүйгеннен кейін адам пайғамбарымызға ереді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға ереді. Иннал мухибба лиман юхиббу мутиъа. Арабтар айтады, кім кімді жақсы көрсе, соған бағынады деді. Кім кімді жақсы көрсе, соған бағынады. Яғни сіз біреуді жақсы көрсеңіз, сол адамды ренжітіп алмауға тырысасыз, соның қас қабағына қарайсыз. Ертең адам ойлану керек қой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хаузының жанында мен үмметімді күтемін деді. Сол кезде адамдар бара жатқан кезде періштелер адамдарды қуа бастайды деді. Сол қуып жатқан кезде қуылғандардың ішінде болып қалам ба, болып қалмайын ба деп ойлану керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям олар мен үмметім ғой деген кезде періштелер айтады, сен білесің ба ол не істеді деді. Оның қалай болғанын, қалай жүргенін сен білмейсің ғой деді. Яғни ол бұл жерде сенің қолыңнан су ішуге лайық емес деді. Бір ғалымның жақсы келтірген мысалы бар, бір кішкене мақаласы бар, мақалада емес, бір аз ғана әңгіме етіп жазған, мәнет барих деген. Кім есікті қағып тұр деген? Есікті қағып тұрған кім деген? Бұл қыз баласына арнап жазған, бірақ жалпы ер адам да барлығы одан үлгі алуы керек. Айтады қыз баласына арнап, қарындасым, ойлап қарашы, сен үйінде отырсың деп. Үйінде отырған кезіңде есігіңді біреу тақылдатты, есігіңді қақты. Барып қарасаң, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям екен деп есігіңді тақылдатып тұрған. Қуанып кеттің. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі маған келіп тұр, менің үйіме келіп тұр деп, сенің қуанышыңда шек жоқ, қатты қуанып жатсың деп. Есікті бірден ашайын деп жатыр ең, ана бөлмеден шығып тұрған музыканың дауысы есіңе түсіп деді. Қой бірден кіріп келсе ұят болар дептің де, жүгіріп барып музыканы өшірдің деді. Аласұрып жүгіріп келе жатсың. Келе жатқан кезде анау бетіңдегі шимақтарың бояп тастаған, бана тырнақтарың есіңе түсті деді. Әлі есік тақылдап тұр. Жүгіріп барында оны алып тастайын деп, әлгі тырнақтарыңды алып жатсың, қасыңды алып жатсың, бетіңді бояғанын өшіріп жатсың. Сөйтіп қайтадан жүгірдің деді. Ана журналдар есіңе түсті де қайтадан ананы жинап қояйын, жасырып қояйын деді. Әлі тақылдатып тұр деді. Сөйтіп барлығын дұрыстап келіп есікті ашсаң, пайғамбарың кетіп қапты деді. Қарасаң пайғамбарың кетіп қапты деді. Сенің қазіргі жағдайың, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям келіп қалса, соны пайғамбарымызды бірден қабылдап алуға лайық па, сондай дайынсың ба сондай жағдайға деді. Яғни кез келгеніміз, үйімізде болсын, жұмысымызда болсын, тіпті мысалы біреу пайғамбарымыз емес, жай бір намазхан досын, Құдайына қорқатын, берші телефонын көрейінші десе, телефонын көрейінші десе, соны үй алмай бере алатын деңгейдеміз ба? Адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды жақсы көру керек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға махаббат қоюы керек. Сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды соншалықты танып, соншалықты жақсы көрді, сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға олар ең қатты ерушілер болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға ең қатты артынан ерушілер солар болды. Неге? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды олар жақсы көрді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды таныды. Абу Бакр радиаллаху анху өзінің Меккеден Мединеге пайғамбарымызға хижрат жасағанын айтып береді. Алла субханала тағала пайғамбарымызбен хижрат жасау шарапатын Абу Бакр радиаллаху анхуге нәсіп етті. Қуанышында шек болған жоқ. Пайғамбарымызбен серік болып хижратты, қоныс аударуды бірге жасаймын деді. Кетіп бара жатқан кезінде сапарлар ұзақ болды, қанша күн тығылып жатты, бар жасырынып жатты, одан жолды ауыстырды, тікелей барған жоқ, ұзақ сапар болды. Сол сапарда дейді Абу Бакр радиаллаху анху айтады, кетіп бара жатқан кезімізде қатты шөлдедік дейді, қатты шөлдедік, ұзақтан бір үй көрдім дейді, су аз, жолдың бәрі білесіздер қандай екен, құм, ол жерде, ана жерде, мына жерде су жоқ, жол ұзақ, 500 километр, оның тағы да айналуымен басқа одан да ұзақ болып кетті. Ұзақтан бір үй көрдім деді. Бардым да, бедуиндер болады ұзақта, бағанағы түйесін бағып өмір сүріп жүретін. Сол адам кірдім де үйіне, су беріңдер ішетін деді. Су тапшы ол жақта білесіздер. Сүт бар, сүт берейік деді. Жарайды деп, қойдың сүтін жүгіріп алып келдім деді пайғамбарымызға. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ішті дейді. Арабшасында шәрибе хаттар тауайту деп келеді. Шәрибе хаттар тауайту. Шәрибе деген ішті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ішті. Хаттар тауайту, яғни мен қанғанымша ішті дейді. Менің қанғанымша ішті дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шөлдеп тұрған, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның тамағынан сүт өтіп, тамағының жібігенін, шөлінің басылғанын көрген кезде, мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ішіп тұрғанын, шөлінің қанғанын көріп, өзім шөлімді ұмытып қойдым деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам менің қанғанымша ішті деді. Өзі қанғанша деп тұрған жоқ, ананы көріп тұрып, өзінің шөлдеп тұрғанын ұмытып қойды. Яғни қандай махаббат пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам деген. Хубайб радиаллаху анху мүшіріктердің қолына түсті. Мүшіріктер айтты, қарашы сен деді, осы Мұхаммед үшін, Мұхаммедтің жолы үшін қиналып жатсың. Қалайсың ба, қазір сенің орында Мұхаммед болып, сен Мұхаммедтің орында болсың, ол үйінде әйел бала шағасымен бірге деді. Сонда Хубайб радиаллаху анхудың айтқаны, мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сол отырған жерінде аяғына бір тікеннің кіргенін қаламаймын деді. Өзі өлейін деп жатыр, оны қинап жатыр. Сол жерде өлдірді оны. Кейін сол жерде болған, кейін исламға келген сахаба оны баяндап берді бізге. Осындай жағдай болған еді сол жерде деп. Сонда өлейін деп тұрып, бір тікеннің кіргенін қаламаймын деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға деген махаббат. Билал радиаллаху анху, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қандай жақсы көрді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өткеннен кейін Мединеде қала алмады, қиналды. Былай жүрсе пайғамбарымыз жүрген көшелер есіне өтсе, былай жүрсе пайғамбарымыздың тұрған жері, мына жаққа, яғни барлық көшенің қуыс-қуыстары, барлық жерлері пайғамбарымызды есіне түсіріп тұрды. Сөйтіп қиналып, бар Абу Бакр радиаллаху анхуға айтты, мен жіберші деді. Жоқ, қайда барасың, барма деді. Жоқ, мен қала алмаймын деді. Егер сен мен кезінде Алла разылығы үшін азат еткен болсаң, онда мен жібер деді. Егер өзің үшін азат еткен болсаң, онда алдында қарыздарым мен қалайын деді. Жоқ, мен сені Алла разылығы үшін азат еткен едім құлдықтан, кете бер деді. Сөйтіп шығып кетті Мединеден. Омар радиаллаху анхудың дәуірінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қаласын, пайғамбарымыздың мешітін сағынып, пайғамбарымызды сағынып Мединеге келді зиярат етіп. Сонда Хасан Хусейндер алдынан шықты. Пайғамбарымыздың немерелер. Ей Билал, пайғамбарымызға кезінде азан айтып беретін едің ғой. Солай бір азан айтшы, пайғамбарымыздың кезін есімізге түсірейік деді. Сонда Билал радиаллаху анху азан айтып, Ашхаду анна Мухаммад Расулуллах деген сөзге келген кезде, пайғамбарымыз езіне түсіп ары қарай жалғастыра алмады. Ашхаду анна Мухаммад Расулуллах деп те тоқтап қалды. Бүкіл сахабалар, Мединедегілер көшеге шығып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам заман естеріне түсіп, бүкіл Медине сол кезде жылады, пайғамбарымыз сағынып. Сәубан радиаллаху анху, пайғамбар сөйлесемін сахабасы, қызметшісі. Пайғамбарымыз сапардан келген кезде бір күні жылады. Сәубан не болды, неге жылап жатсын деген кезде. Сен біраз күндерге сапарға шығып кетсең, мен қиналам деді сені сағынып. Ертең жәннатта ше, жәннатта сен басқа жоғарыда деңгейде боласың, мен басқа жақта боламын. Қазір қиналып жатырмын, ертең жәннаттағы жағдайымды есіме алған кезде қатты қиналдым деп. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, "Әл-мар'у маа ман ахабб." Адам өзінің жақсы көргенімен бірге болады деді. Адам өзінің жақсы көргенімен бірге болады деді. Соны естіген кезде сахабалар қатты қуанды. Кішкентай сахабалар бар, үлкен сахабалардың деңгейіне жеткен сахабалар бар, айтты. Мынау сондай бізге мұсылмандықты қабылдағаннан кейінгі ең қуанышты сөз бізге осы болды деді. Біз пайғамбардың, Әбу Бәкір, Омардың деңгейінде емеспіз, бірақ соларды жақсы көреміз деді. Осы бізге бір үміт береді деді. Біз сол сахабалар секілді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бұл дүниеде жүзін көруге, пайғамбарымыздың жанында болып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен бірге исламның тарауына қызмет етуге бізде ондай мүмкіндік болған жоқ. Алла субханаху ва тағала оны сол сахабаларға берді. Ал енді қияметте көру көрмеуіміз біздің күмәнді болып тұр. Енді кейде біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға деген махаббатымыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды жақсы көруіміз бір мынандай ағаштың махаббатына теңгелмейді. Ағаштың махаббатына. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам тек сахабалар емес, ағаштар да жақсы көрген еді. Өте мәшһүр хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға сахабалар: "Я Расулаллах, сен құтпа айтып жатқан кезде, уағыз айтып жатқан кезде дауысың ұзаққа естілсін. Адамдар дауысың жақсырақ естісін, біз саған минбар жасап берейік" деді. Яғни шығып, үстіне шығып тұрып сөйлейтін, жоғарыда тұрсаң дауысың ұзаққа естіледі деді. Одан алдын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір ағашқа сүйеніп тұрып уағызын айтатын, құрманың ағашына. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жақсы керемет ой екен, жарайды деді. Келесі жұмаға дейін сахабалар минбар жасап қойды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам минбарды көріп, жұма күні уағыз айтуға минбарға шыққан кезде әлгі әрдайым пайғамбарымыз қолын қойып сүйеніп тұратын құрма сол жерде жылады. Пайғамбарымыз жанынан өтіп кетті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам маған сүйеніп тұратын еді деп қиналып сол ағаш жылады. Мешіттегі сахабалардың барлығы естіді, күңіреніп кетті мешіт. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху сол кезде минбардан түсіп келіп әлгі ағашты бүйтіп қолын қойып жас баланың басынан сипағандай сипаған кезде жас бала өксігін қалай басады, солай басты. Ағаш жылады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жақсы көргеннен. Бізде пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға деген махаббат күшейген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға біз ереміз. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға шынайы ерсек, сол кезде Алла субханаху ва тағала бізден разы болады. Құранда Алла субханаху ва тағала пайғамбарға ерушілерді үш топқа бөлді. Үш топ бар жалпы. Құранда Алла субханаху ва тағала айтады: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Алдан өткен мухажирлер, ансарлар деп. Мухажирлер бар. Пайгамбар саллаллаһу алейһи ва саллям бирге Меккеде Мединеге хиджрат жасаган эң биринчи әуелге мусулмандар. Кейин соларга көмектескен, соларды өздеріне бауыр тутқан, солармен бүкіл жағдайын, дүниесін бөліскен ансарлар бар. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Және ізгілікте соларға ергендер деді. Радиаллаху анхума радуан. Алла соларға разы болды. Алла соларға разы болды, олар Алладан разы болды деді. Біз мухажирлерден бола аламыз ба? Бола алмаймыз мухажирлерден. Болды, кетті. Ансарлардан бола аламыз ба? Ансарлардан бола алмаймыз. Бірақ үшінші жол бар. Бұл қияметкеден жалғасатын жол. Ол соларға еру, құлшылықта, Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям махаббатта, барлық нәрседе соларға еру, солардың артынан еру қияметке дейін. Осы үшінші жол бар. Осы жолда болатын болсақ, иншалла біз, яғни бірінші Алланы танып, Аллаға құлшылығымыз жақсы жасайтын болсақ, Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллямды танып, Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллямға махаббат қойып, Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва артынан еретін болсақ, және қабірдегі үшін сұрақ бұл дініңе, дінімізден бекем ұстайтын болсақ, әрбір мәселеге шариғатты таразы етсек, әрбір әрекетімізге, дұрыс-дұрыс емес, барлық әрекетімізге шариғатты таразы етсек, әрбір мәселеге ақирет дүрбісімен қарайтын болсақ, бұның ақиреттегі соңы қалай болады деп. Яғни адам бұл дүниеде жүріп, бұл дүниеде жүрген кезде оның екі көзі ана қияметті көріп тұру керек. Әрбір істі қиямет таразысымен таразылау керек. Осылай иншалла жүретін болсақ, осылай амал ететін болсақ, иншалла біз ертең қабірге барған кезде иншалла ол сұрақтарға жауабымыз жеңіл болады. Ертең Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның иншалла қолынан су ішеміз сол кезде. Сол кезде иншалла біз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен бірге боламыз. Аль-мар'у ма'а ман ахабб. Адам кімді жақсы көрсе, сонымен бірге болады деді. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды жақсы көріп, дүниеден өтетін болсақ, Пайғамбарымызға еріп. Жақсы көрудің белгісі еру. Жақсы көрудің белгісі ол еру. Ермей әшін жақсы көрем деген сөз бұл бос сөз. Бұл бос сөз. Жай ғана мысал. Армияда үлкен генерал келді. Сіз қызмет етіп жатсыз әскерде. Келген кезде барлығы құрметін жасап, честь беріп, былайша айтқанда тік тұру керек. Кейін армия әскерде анау вольно тұру деген бар, қисайып демалып тұру. Барлығы тік тұр. Сіз қисайып тұрсыз. Сізге тік тұр, ана честь бер деп бұйрық болды. Сіз еркін тұрсыз, қисайып. Жаныңызға келіп, айтқан істемейсің ба десе, құрметті генерал, білесіз ба, мен сіздің айтқаныңызды істемегенмен жүрегімде сізге деген махаббатым қандай, мен сізді қандай жақсы көремін десе, не дейді оған? О, онда жарайды, сен шынымен де жақсы көреді екенсің дейді ма? Оны барып, ана картошка тазалауға жібереді. Дұрыс па? Наказаниесі бар, өзінің бағана жазалауы бар. Яғни адам жақсы көрем деген екен, жақсы көрудің белгісі ол сол жақсы көрген адамына бағыну. Алла субханаһу ва тааланы жақсы көреміз дедік па? Аллаға бағынуымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды жақсы көреміз дедік па? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям артынан еруіміз керек. Және иншалла осы дінімізді дұрыстап үйренетін болсақ, ақидамызды дұрыстап үйренетін болсақ, амалымызды дұрыстап үйренетін болсақ, ақида бар, бұл сенім. Сенімің дұрыс болу керек. Одан кейін амалың дұрыс болу керек. Осы екеуі дұрысталатын болса, иншалла Алла субханаһу ва тааля бізді тура жолға бастайтын имамдардан етеді. Құранда Алла субханаһу ва тааля وَجَعَلْنَاهُمَ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Біз оларды тура жолға бастайтын имамдар еттік деді. Тура жолға бастайтын имамдар еттік. Қашан? Лемма сабару ва кану биаятина йоқинун. Сабырлық танытып, және біздің аяттарымызға нық сенген кезде деді. Ғұламаларымыз осы аяттың тәфсіріне келген кезде, адам бұл дүниеде бақытты болу үшін екі нәрсе керек деді. Нық сенім және сабыр деді. Себебі адамды бұзатын нәрселер екі түрлі болады, үшіншісі жоқ. Біріншісі шубухат деді. Шубхалар, күмәнді ойлар, күмәнді пікірлер, яғни адамның миын, адамның сенімін бұзатын нәрселер. Теріс ақидалар, теріс пікірлер, теріс идеологиялар, теріс ұстанымдар. Бұның барлығы адамның ақидасын, сенімін бұзады. Оған төтеп беру үшін сен иманың яқин сенім болу керек. Яқин сенім болу керек. Сол үшін де ғұламаларымыз анағы сенімнің шарттарын айтқан кезде ля иляха илляллахтың әл-яқин уль-мунафи лиш-шәк деді. Адамның сенімі сондай болу керек, кез келген күмәнға, кез келген неге төтеп бере алатын болу керек. Яғни дәлелдермен қуатталған. Саған мына нәрсені айтқан кезде жоқ, ол олай емес. Оның дәлелі былай. Былай айтқан кезде жоқ, олай емес. Оған оның жауабы былай. Бізде өкінішке орай сеніміміз бір нәрсе айтып қалса, а солай ма, қалай, бұның жауабы қалай болады деп күмәнға түсіп қаламыз бірден. Күмәнға түсіп қаламыз. Болмаш нәрсемен күмәнға түсіп қаламыз. Яғни адам сенімін мықтауы керек. Сенімі сондай мықты болу керек. Күмән желі соққан кезде ол баған шайқалмайтын, теңселмейтін иман болу керек. Себебі адамды бірінші бұзатын нәрсе бұл теріс пікірлер, теріс идеологиялар. Оған төтеп беретін яқин сенім. Яқин деген нық, ешқандай бір теңселуді қабылдамайтын сенім. Бірінші адамды бұзатын нәрселер шубухат, екінші бұзатын нәрселер шахауат деп. Шахуат, яғни шахуат. Адамның нәпсісіне жағатын нәрселер. Мысалы, харам жолмен келген, жеңіл жолмен келген мансап болсын, жеңіл жолмен келген харам дүние болсын, зина болсын, тағы да басқа да харам адамның нәпсісіне жағатын нәрселер. Адамның нәпсісіне жағатын нәрселер. Бұл да адамды бұзады. Адамды бұзады. Оған төтеп беру үшін Алла субханаһу ва тағала айтады: "Лямма сабару". Сабырлық танытқан кезде деді. Күмәнға төтеп беретін бұл нық сенім. Шахуаттарға төтеп беретін бұл сенің мықты иманың, сол иманның нәтижесінде пайда болған сендегі мықты сабыр. Мықты сабыр. Неге? Себебі сен барлығын қысқа дүние екенін білесің. Қысқа дүние екенін білесің. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде келгенде: "Ад-дунья сижнул муъмин ва джаннатул кафир". Кафирдің жаннаты мұсылманның түрмесі екенін білесің. Дәрігер: "3 күн су ішпе, 3 күн мына тамақты жеме. Сен қазір ауырып тұрсың. Мына дәріні іш, ащы дәрі. Жазылып кетесің, одан кейін ана тамағыңды да жібер, мынаны да жібер" деді. Бірақ қазір сол үш күннің ішінде мына тамақтарды жеп қоятын болсаң, онда сен ауырып тұрсың, асқазаның, денсаулығың мүлдем құриды да, сен өмір бойы бұл жақсы көрген тамақтарыңды ішемей кетесің деді. Ақылды адам үш күн шыдайды. Әші дәрісін ішеді, шыдайды. Не себебі? Ол үш күннен кейін жазылған кезде кейін қалаған тамағын жеп жүреді. Ақмақ адам: "Жоқ, мен қазір жеп қалуым керек, қазір ішіп қалуым керек" деді да, сол жерде денсаулығын құртады да, кейін өмір бойы сол тамақтардан айырылады. Бұл дүние, бұл уақыт, барлығы Құранда Алла субханаһу ва тағала айтқандай, Құран қияметте айтылады деді: "Кәм лабистум фил арди адада синин". Жер бетінде қанша уақыт болдыңдар деген кезде жауаптары тозақта жанып жатқандардың: "Лабисна яуман ау баъда яум". Лабисна яуман ау баъда яум. Бір күн немесе бір жарты күндей болдық деді. Бір күн немесе бір жарты күндей болдық деді. Ол 60 жылдың, 80 жылдың барлығы бір болмашы уақыт секілді. Сол уақытта шахуаттарға төтеп беруіміз керек. Сол уақытта шахуаттарға төтеп беруіміз керек. Аз ғана күндерді сабырлықпен, құлшылықпен толтырып өтетін болсақ, иншалла ертең мәңгілік бақытта боламыз. Құранда Алла субханалла тағала олардың жауабын айтып жатыр. Бір күн немесе бір жарты күндей болдық деп. Олар айтады одан кейін, «Я Раббирджиун, ей Раббым, мені қайтаршы» деді. Сол ертең бұл дүниеде сәл алдамшы дүниеге алданып тозақы болғандар, ертең «Раббирджиун, ей Раббым, мені қайтаршы, лаали амалу салиха» бір амал істермін деді. Мені бір сағатқа қайтаршы деді. Бір сағатқа қайтаршы деді. Яғни қазір қабірде азабын көріп қиналып жатқан адамдар біздің кетіріп жатқан, зая кетіріп жатқан күндеріміздің бір сағатына аңсайды. Біз зая кетіріп жатырмыз қанша уақытымызды. Мысалы, біздің 60 жыл уақытымыздың 20 жылы ұйқыға кетті. Мана көп қабатты үйде тұратын болсаң, әлгі іздестірулер жүргізген ғаламалар айтады, бір 3 жыл уақытың 60 жылдан лифт күтуге кетеді екен деді. Аяқ киімінің бауы болатын болса, 60 жылдың 3 айы, тек қана таңертең киіп кешке жетіп тұрсаң, 3 айы бауын байлауға кетеді екен деді. Оның пробкасы бар тағы. Енді қанша уақыттар кетіп жатыр. Аз ғана уақыт қалды. Біз зая кетіріп жатқан уақыттардың бір 100-ден бірін әлгі пайдаланбағандар қазір аңсап жатыр. Біз сол уақыттарды тегін былай шашып жатырмыз. Не дейміз? Ертең дейміз. Ертең бастаймын. Иншалла ертең Құран оқуды бастаймын. Ертең анан бастаймын, ертең мынан бастаймын. Қанша ертең деген күндеріміз артта қалды. Қанша айттығы? Мысалы, оразда Құран оқып бастық, бұдан кейін енді күнде бір парадан оқып тұрам, күнде үйтіп тұрам. Бірақ қанша ертең бастаймын деген күндеріміздің қаншасы неде кетті? Артта қалды. Енді алдында қаншасы қалды? Яғни ертең деген, мысалы, күнің немесе бағанағы ертең өлім сағаты келеді. Ал өлім сағаты сол бүгінгі күнің шығар, қайдан білеміз? Яғни таңертең адам үйінен шығып бара жатқан кезде, мысалы, түймемізді тақтық, шалбарымызды кидік, ременімізді тақтық, бірақ ешкім үйінен шығып бара жатып, мен кешке өзім кіремін, түймелерімді өзім шешемін деп айта алмайды. Бәлкім сен біреулердің желкесінде кіретін шығарсың. Мен соңғы рет үйіңнің өзің аяғыңнан шығып кеткен болуым мүмкін. Кешке біреулердің желкесінде кірдің, сенің киіміңді, денеңді жуатын адам шешті. Ешкім өзіне кепілдік бере алмайды. Сол үшін де иншалла осы уақыттарды дұрыс пайдаланып, иншалла Раббымызды тануға, Алланы зікір етуге, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға деген махаббатымызды күшейтуге, дінімізді үйренуге, ақидамызды нығайтуға тырысатын болсақ, иншалла ертең Алла субханаһу ва тааланың алдына барған кезде сол тозақтан ұзақтатылып, жәннатқа кіргізіліп, шынайы жетістікке, шынайы бақытқа қол жеткізгендерден боламыз. Алла субханаһу ва таала бәрімізге солардың қатарынан болуды нәсіп етсін. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханака аллаһумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илайк. Алла разы болсын баршаңызға.